radi kamžiky a tej chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Vítejte v pondělí u poslechu Svobodného vysílače, vítejte v pondělí při poslechu Studia Midgard a také pořadu komentovaného čtení, u kterého vás vítá Petr Václav. No, jsem rád, že se nám trochu ochladilo a že se zpříjemnilo to počasí natolik, že můžeme nějakým způsobem usednout a chvilku se poslouchat. Bylo to trošku takové namáhavé v těch hicech a v těch pařácích, pochopitelně, no ale tak jsme tady o to, abychom to zvládli. Mám tady pro vás ještě pořád knihu, ze které čtu a dneska pravděpodobně to bude už naposled, co budu číst z knížky profesora Jana Dudáša, budu číst z knížky, tedy Lexikon méně známých a mytoucích sekulárních a náboženských pojmů. No tak to je pochopitelně záležitost, kterou máme už tady na pořadě dne několik našich vysílání. Já se té knize věnuji proto tak dlouho, že zajedno ona je velmi silná, je tlustá, je tady opravdu mnoho stran. Já vám řeknu kolik. 580 stránek má ta knížka, což pochopitelně je velmi, velmi, velmi mnoho. A já jsem se snažil vybrat takové to zajímavé pasáže, které by vás mohly nějakým způsobem tedy zaujmout. Tak to byla taková moje vize toho, proč té knížce se tak dlouho věnuji. No a je to věc, která bych možná tady mohl přečíst něco málo z toho, co o té knize napsali druzí, to znamená docent MUDr. Josef Kolár, DRSC, Košice, napsal. Autor knihy Absurdity vysokých škol a inteligencie na Slovensku, která vyvolala čilou diskusi a polemiku, se ničím jiným než provokativním neodlišuje i v jeho nejčerstvější publikaci. Vybral si tému, která predurčuje diskusi a ostrou polemiku. To proto, lebo je háklivá a bez náležitých znalostí pálčivo deskriptívna. Fotografia prezrádza, že autor je v nosnej téme náležitě erudovaný, aby mohl suverénně o něj písať. Písať o náboženstvách si vyžaduje odvahu, lebo možnost sklznout do subjektivismu, čo v jeho případě nepřichází do úvahy. Třeba přiznat obdiv, že tuto odvahu autor má. Třeba konštatovat, ako je mi dobře známe, že takáto téma a její analýza dosial chýbala v slovenskom písomnictve. Tak to je třeba takové, jak tu knihu vidí třeba druzí. No, četli jsme se tady hodně zajímavého. No a dneska se posuneme dál. Já jenom chci připomenout, že dnes pochopitelně jako vždy a pokaždé, když se tady scházíme u našeho vysílání, tak přejeme ze studia Midgard těm, kteří mají momentálně třeba svátek. A tak se pojďme podívat na to, kdo dnes slaví. Dnes tedy slaví Nora. Nora je jméno takové, řeknu, novější, protože není příliš tady jaksi v české kotlině běžného používat. Těch nositelek je 381. 381 nositelek, čili 381 Nora v České republice. A je to 328. příčka co do četnosti používání tohoto jména. Takže my všem Norám pochopitelně teď přejeme tady studia Midgard, aby byly zdravé, šťastné, spokojené, milované a také obdarované a aby si ten dnešní svátek pochopitelně perfektně užili, oslavili a zpříjemnili sobě i těm okolo sebe těmi prožitky a tím vším, co budete si užívat, tak aby si zpříjemnili vzájemně ten den. Takže to je naše přání. Tak možná ještě něco málo o tom, jak spolu můžeme komunikovat, tak můžeme komunikovat pochopitelně přes e-mail svcs.midgard@gmail.com. Můžeme také komunikovat přes Skype, můžete psát a můžete i volat to skypové jméno PetSyn2, Pet jako Petlahev, PetSyn2. Všechno dohromady. Syn jako malý kluk a to je o to otce, takže s Y, s tvrdým krátkým, no a číslicí 2 na konci, PetSyn2. Tak to je Skype, no a telefon dneska vynecháme, stejně mi na ní nevoláte, když tady píšu, když tady předčítám, tak mi ani nepíšete, ani nevoláte, tak dneska jsem ho prostě nenasadil. Je na nabíječce. Tak, pojďme si přečíst něco z této knihy docenta Jana Dudáša. Ta kniha je velice odvážně napsaná, už to tady zaznělo. No ale ta knížka je velice, velice zajímavá svým obsahem. Antijudaistické opatrení. Prijal čtvrtý ekumenický koncil roku 1215 v Lateráně za účasti 2000 biskupů, opátů a splnomocněných zástupců. Judaisti mali nosit zvláštné oblečení, speciální klobouky, ale odznaky, aby byli izolovaní, nesměli zastávat veřejný úrad a vycházet von na Velký pjatok. Museli platit povinnou daň městnému křesťanskému kléru. Pak tady máme něco o křižáckých výpravách, no, že v armádě křižáků volí kňazi a biskupy oblečení jako bojovníci. V roku 1098 dobili Antiochiu a vraždili každého muslimou i křesťanou. V roku 1099 dobili Jeruzalém, vyplienili ho a vraždili muslimou asi 70 tisíc judaistou i křesťanou, ženy znásilňovali. V roku 1101 tři menší výpravy utrpeli neúspěch a ohňom a mečom šířili křesťanstvo mezi polabskými a pobaltskými Slovanmi. Území severně od Berlína, původně slovanské, germanizovali. Domorodé obyvatelstvo buď vyhubili, alebo obrátili na římskou věru. To je přesně ukázka toho, jak to církevní pojetí vnucování své služby, jakou mělo podobu. To znamená, že pokud pak někdo vykládá v tom kostele v tu bohabojnost a jak by lidé měli se k sobě chovat podle desatera, tak si přiznejme, že křižácké výpravy, to svinstvo, které se tady šířilo, nemělo nic společného s tím desaterem a bylo to jen a jen nekontrolovatelné násilí na komkoliv. Takže byla to obrovská prohra lidstva jako takového. osobitné, smutná byla dětská križacká výprava v roku 1202. Čeho nedokázali dospělí bojovníci, to mali dosáhnout děti. Vysvobodění svaté země. Asi 15 000 francouzských dětí se dostalo do ruk nesvědomitých námorných obchodníků. Část lodí ztroskotala při Sardinii, ostatok po připlávání do Alexandrie byl predaný za otrokou. Podobně asi 20 000 německých dětí se vypravilo cez Alpy do Genui a odtěl do Brindisi. Cestou jich mnoho zahynulo, mnoho se dostalo do ruk lupežníků. V roku 1217 až 1221 podnikli Evropania pátou výpravu proti muslimům s cílem dobit Egypt, čo se jim však nepodarilo. Sicilský král Fridrich II. Získal diplomatickou cestou Jeruzalém, ale po několikých dňoch město opustil. 6. a 7. križackou výpravu 1248 až 1254 podnikol francouzský král Ludovít IX. Svetý s cílem dobytia Egypta. Bol však Egypťanmi zajatý a neskoršie prepustený. Križacké vojny boli fiaskom, islám neporazili, za 200 rokov križackých vojen padli viac ako 2 milióny kresťanov v 8 križackých výpravách. No, tento církevný historik Špírko neuvědol straty druhé strany. Pápežovi Gregorovi X. nestačily tieto straty na Lyonskej synode 1274 inicioval ďalšie výpravy, no už nenašiel ochotu u žiadného vladára. Rehole. Do 12. storočia boli len tri mnišské rehole. Baziliáni, Augustiáni a Benediktíni. V 12. storočí vznikly žobravé rehole Františkánov v roku 1182, založené Františkom z Assisi a ideálom chudoby, pokory a prostoty. Dominikáni, založení Dominikom v roku 1206 v Prouvil na úpatí Pyreneí, cisterciáni, založil benediktínský opat Robert z Molesme v roku 1098, v pustatine Citeaux pri Dione, kartuziáni, založil Bruno z Kolína v roku 1098, v Chartreuse pri Grenobli, premonštráti, založení kolínským kanonikom Norbertom z Xantenu v roku 1121, v Premontré, karmelitáni, založení križiakom Bertoldom z Kalábrie pred rokom 1195 na hore Karmel v Palestíně. V roku 1525 byl založený rád kapucínou. V roku 1533 a Zakária založil reholu Barnabitou. V roku 1535 Angela Merici založila reholu Uršulínok. V roku 1540 založil Ján z Boha reholu milosrdných bratov a v roku 1536 vznikla prísná rehola Františkánov, rehola Kapucínov. Rády vzniknuté za križackých výprav v období križackých výprav boli v Palestíně založené rytierské rehole, které založili križacké štáty. Francúzi utvorili reholu templárov 1118 až 1312, ktorý úžerou získal veľké majetky a ktorý zrušil v roku 1312 pápež Klement V. Taliáni založili rád Johanitov to bylo v roku 1120, neskorší je nazývaných jako Maltéský rád. Němci okolo roku 1189 reholu německých rytierů, která se v roku 1309 přestěhovala do Marienburgu v Prusku, kde násilně potlačila slovanské obyvatelstvo, jezuiti. Baskický důstojník Ignác z Loyloy založil v roku 1534 novou reholu společnost Ježíšovu, jezuiti. Byl judaistického původu a první jezuiti byli judaisti. Táto organizácia bola vytvorená na vrchole reformácie pre záchranu pápežskej moci. Jej členovia viazali prísnou disciplínou a bezpodmienečnou poslušnosťou k pápežovi a reholným nadriadeným sa stali nositeľmi protireformácie. Pápežské sídlo v Avignone bolo v roku 1309 až 1377 v Avignone vo Francúzsku a bolo závislé od francúzskych králov. Boli dvaja pápeži, ktorí sa navzájom rýchlo exkomunikovali. Vtedy boli dve kardinálské kolégia, dve kúrie a dva finančné systémy. Dvojpápežstvo a trojpápežstvo bola súčasná vláda dvoch i troch pápežov. V Ríme bol zvolený pápež Urban VI. 1378 až 1389 a francúzski kardináli zvolili pápeža Klementa VII. 1378 až 1394. Došlo k takzvané západné pápežské schizme, která trvala do Kostinského koncilu v roku 1417. Byl to faktický rozkol v římské monarchistické církvi. V Říme byl pápež Gregor XII. 1406 až 1415, v Avignone Benedikt XIII. 1394 až 1424 a v roku 1409 došlo k volbě třetího pápeže na koncile v Pize, který zosadil oboch pápežů a zvolil nového Alexandra V. To je 1409 až 1410, kterého vystřídal Ján 23. 1410 až 1415. Bývalý pirát údajně otrávil vzdoro pápeže Alexandra V. Byl masovým vrahom, cudzoložníkom, světokrádežníkom, vyděračom a kupliarom. Na Kostnickém koncile bylo proti němu vznesených 50 obvinění, nakonec ho obvinili len z pirátstva, vraždy, znásilnění, sodomie a krvesmilstva. Z kacírstva nebyl obviněný, dostal zhověvavý trest vězení na 3 roky. Pápežstvo v Avignone bylo hanbou římské církvy, semeniskom nesváru, kanálom, kde se hromadila všetka špina světa. Nastalo trojpápežstvo, prekliata pápežská dvojica sa zmenila na prekliatú pápežskú trojicu. Z hľadiska morálnych kvalít nebolo rozdielu medzi pápežmi v Ríme a v Avignone. Bonifác IX. 1389 až 1404 bol vrahom a pravdepodobne tiež najväčším svetokrádežníkom. Pred Kostnickým koncilom vládli traja pápeži. Ján 23., Gregor 12. v Ríme a Benedikt 13. v Avignone. Renesančné pápežstvo reprezentuje najhlbší mravný a kresťanský úpadok pápežstva. Predovšetkým nepotismus, rodinkárstvo je spojený s renesančným pápežstvom. Vtedejšia feudálna spoločnosť spolu s klérom sa oddala bezúdným telesným vášňam. Vyšší a nižší klérus ovládol duch mamony, požitkářstva a nemravnosti. Papežský dvor v Říme ovládla pornokracia, tedy bezúdné a nemravné ženy na dobu 50 rokov ovládly Řím. To napsal Špirko 1943, strana 258. Bohatstvo vedlo k mravnému úpadku klášterů. Mezi renesančními pápežmi od Sixta IV. Po Leva X. sa vyskytli pápeži zločinci, ako napríklad Alexander VI. 1492 až 1503, občanským menom Rodrigo de Borgia, vrah, ktorý mal 10 nemanželských detí. Opilecké a sexuálne orgie boli na dennom poriadke a programe. Mal milostný pomer so svojou matkou a jej dvojmi dcérami. Za pápežovej neprítomnosti ho zastupovala dcera Lukrecia. Jeho syn Cézare bol ako 17-ročný biskupom, ako 18-ročný kardinálom. Údajne vraždil arzénom, omylom otrávil seba i svojho otca, ktorý zomrel, on sa vyliečil. Striptease nie je vynález dnešnej zvrhlej doby v prítomnosti otca pápeža Alexandra VI. Cezare poriadal orgie, pri ktoroch sa vyzliekalo donaha 50 žien. Pápežské nevestince. Sixtus IV. To bolo v roku 1471 až 1484 ako prvý pápež oficiálne povolil nevestince, ktoré mu vynášali 30 000 dukátov ročne. Vo verejných domoch v Ríme pracovalo 7 000 registrovaných prostitútok. Sex a lásky pápežov sú popísané v knihe N. Kafthora. Predávanie odpustkov mŕtvým veriacim. Tento vynikajúci zlepšovák zaviedol pápež Sixtus IV., ktorý mal 6 nemanželských detí, 3 z nich a 6 príbuzným dal kardinálske klobúky. Zaslúžil sa o postavenie Sixtínskej kaplnky v roku 1478. Zvláštnou bulou uznal kastilskú inkvizíciu. Na odpustky bol vypracovaný cenník. Pápežský harém v Lateránskom paláci si zriadil papež Ján 12. 955 až 964, ktorý sa stal pápežom ako 16-ročný. Mal krvismilný pomer s vlastnou matkou a na svoje sexuálne obete číhal aj v kostole svätého Jána Lateránskeho. Korupcia pápežského úradu. Pápežský stolec sa dal kúpiť za obrovské úplatky. Počet prípadov pápežov, ktorí si kúpili pápežskú funkciu, je podľa súčasných poznatkov najmenej 40. Konkurencia viedla k tomu, že sa pápeži navzájom vyvražďovali. Kostnický koncil zvolal nemecký cisár Zikmund a konal sa v roku 1414 až 1418. V nemeckom meste Kostnica bol to najväčší koncil za účasti 18 000 duchovných. Tento koncil v dekréte Heac Sancta vyhlásil princíp konciliarizmu, koncil stojí nad pápežom, a obnovil jednotu rímskej církvy. Traja proti pápeži boli zosadení a bol zvolený nový pápež Martin V. 1417 až 1431. A nariadenie, že laici nesmú piť pri Eucharistii víno, bolo jedným z najhorších rozhodnutí, ktoré prinútilo teológov vrátane augustínskeho mnicha M. Lutera spochybniť neomylnosť všeobecných koncilov. Koncil odsúdil oxfordského učenca Johna Wycliffa a dal zavraždiť českého reformátora Jána Husa. Aleš III. 1993, strana 112. Koncil byl prospešný prostitutkám, které mali sloužit pánům prelátům, bývalo jich obdom v kostnici viac jako 700, ba až i 1200. Obvyklému javu tiež patrilo, že sa v Budamskom jezere pohybovalo behom koncilu asi 500 mrtvých těl. Upálenie Jána Husa bolo vlastne vraždou pražského kniaza, ktorému nedokázali vinu, ktorému navyše udelil cisár Žigmund prievodný list a pápež Ján XIII. Slúbil bezpečnosť. Obžaloba obsahovala 74 bodov, z ktorých najdôležitejšie boli opovrhovanie vierou v neomylnosť pápeža, zavrhovanie zákazu manželstva kňazov, predávanie odpustkou nazval hriešnou simóniou, neverí v premenu hostie a podobne. Hus výpovede svedkov nepotvrdil, pokladal svedkov za najatých. V. Ferrerius z Talianska ako posledný pred hlasovaním konštatoval. Zo všetkého toho hluku a žvanenia nepočul som ani jeden dôvod proti Husovi, ktorý by nebol vyvrátil, a teda nemáte právo ho väzniť, tupiť a haniť, alebo dokonca upáliť. Nech je vášmu rokovaniu haňba, plujem naň s ošklivosťou. Prítomný Hieronym Pražský, pro Čechy Jeronym Pražský, splanul. Celé kněžstvo je jediná opovržená hromada hejřilů a hlupců, činících břicho svým bohem a v spořádaném životě méně si slibující než svině v zrcadle. Hlasování bylo o třech otázkách. Za prvé, je Hus kacírom? Za druhé, je koncil oprávněný soudit Husa? A za tretie, aký trest si Hus zaslúži? Výsledok hlasovania 88 osôb najvyššieho kléru rímskej cirkvi na prvú i druhú otázku dalo 51 kladných hlasov. Na tretiu otázku 30 hlasov bolo proti trestu. 11 hlasov za udelenie cirkevného pokánia a za smrť Husovu hlasovalo 45 cirkevných otcov rímskeho duchovenstva, najmä biskupy zo Švajčiarska, Francúzska, Nemecka, Talianska a Anglicka, vrátane pápežského kardinála legáta. Rozsudok bol potvrdený podpisom cisára Žigmunda. Hus bol upálený, zavraždený rímskou monarchistickou církvou 5.7.1415. No já nevím, já mám pocit, že to bylo 6., ale to byl upálený, ale 5. byl vynesený ten rozsudek. Smutnou vizitkou vysokého školstva a jeho podriadenosti kléru byla účast 37 akademií na tomto koncile. Morové rany neboli božím trestom, ale nepriamú vinu má na tom rímsko-církevný klérus. V starovekom Grécku mor nepoznali, pestovali antický ideál harmonie tela a ducha. Kult tela, šport a časté kúpanie, ktoré rímsky klérus zavrhol. Fyzické telo sa podľa kresťanského učenia stalo predmetom odporu. Prior Sorbonskej univerzity Lambert dokonce prehlasoval, že vážným hriechom je už každé dotýkanie sa tela. Zavrhli akúkoľvek hygienu a na základe svojej viery sa ani neumývali, ani nekúpali. Epidémia moru vyhubila už v 6. storočí mnoho miliónov ľudí nielen v Európe, ale aj v priláhlých častiach Stredného východu a Ázie. V 14. storočí vyhubila čierna smrť čtvrtinu až polovicu populácie Európy. Takže církev má nepriamú vinu na morových ranách. Na rozdiel od tejto dementnej a zdraviu škodlivej kresťanskej devivácie, moslimovia sa každodenne umývali prikazovalo im to ich náboženstvo. Ako reakcia na veľmi zapáchajúce neumývaná tela vznikla vo Francúzsku voňavka a následne sa rozšírilo voňavkárstvo. Neznesiteľný smrad bol prvotným popudom rozvoja skvelého francúzského voňavkárstva. Tak to je docela, nářez, řeknu, když vlastně církev způsobila morové rany tím, že se nemili a dobře to rozšířili. Tak není se čemu divit, protože vždycky to smrdělo a vždycky to smrdět bude. No, pojďme si dát písničku, jednu takovou, možná pro leto dobrou, dáme si Patrika Hynka Hradecký, tak pojďme se zaposlouchat.
Jsi krásná, když se tvoje tvář usmívá zas. Má duše pálí, jak jas teplo sála, a náš ostych taje jak led. Rád kráčím po nitkách za tebou ve svých snech, až se mi tají můj dech, jdu po stopách, o tvém úsměvu zdá se mi hned. Štěstí v tváři, jako hvězda, když na nebi září. Taková se mi zdáš, hledám v snáři, jak prožívat plně svůj sen. Stále hledám a nalézám stovky rad. Dávám do toho vklad, že se povede jedna z nich tento báječný den.
Tak nám dospívali kluci z Mrákova, protože já ty hochy znám, ještě když byli dětmi a když zpívali s vozem bouchem a s různými nástroji, s dudama, tak to byla moc pěkná dvojice a pořád se nějak tak drží a pořád nám mají co pěkného zaspívat. No tak mají prý rádi Valdu Matušku, mají rádi Karla Gota, mají rádi spoustu pěkných písniček a také něco nového si skládají. Tak pojďme dál. Já jenom k tomu chci okomentovat, že to nejtvrdší a to nejhorší, co na světě existuje, vlastně nám tady zavedla církev. To není jenom to jejich jaksi pokřivené, ta jejich pokřivená služba, že se opírají o Boha, opírají se o údajnou pravdu jakési víry, kterou si úplně přepsali, kabalisticky si napsali do Bible, co potřebují, takže kabalisticky znamená, že to je vyloženě pro temno, sloužící, to znamená, že oni v podstatě se vydávají za někoho, kým vůbec nejsou. A ještě si dělají určité nároky. Takže zavedli nám tady násilí, zavedli nám tady otroctví, zavedli nám tady prostituci, obchod s ženama, obchod s dětma. Snad neexistuje něco, co tady církev de facto nezavedla. Takže jestli se budeme bavit o tom, že máme zvrhlý svět, tak ten svět, přátelé, je zvrhlý proto, že tady máme také církev. Není jediná, pochopitelně, ale v dobách, když nebyla televize a když nebyly sociální sítě, tak to byla právě církev, která měla určující vliv na to, co z lidí de facto vyroste. Já jsem někde slyšel takovou myšlenku, že když lidé chodili do kostela, takže byli bohabojní a nebyli tak zhýrali jako teď. No, jak kteří? Je to stejné jako teď. Pro běžného člověka platí třeba GDPR a druzí obchodují s vašimi daty, včetně toho, kolik máte na účtech. Proč? Protože jedni jsou vyvolení a druzí jsou podvolení. A tak svět se rozdělil na podvolené a vyvolené. A těmi vyvolenými v dobách, o kterých si tady mluvíme, byli buď judaisté, anebo to byla církev, která byla ovládána a vlastně založena judaisty. No a stále je to soupeření slušnosti proti tomu zlu a prostotě. Takže běžných lidí, podvolených lidí proti těm, kteří by jim měli jít příkladem. Ovšem, oni o tom mluví, ale příkladem nejdou. No a co je nejhorší, že to vzdělávání bylo zásadně jenom v rukách církve. Například římskocírkevné vzdělávání v středověku. Dlhé období zhruba 6 století se kláštory staly jedinými centrami gramotnosti. V oblasti školstva si římská církev prisvojila vzdělávání, a to na svůj způsob počas celého středověku, lebo se stále obávala, aby se jej vzdělávání nevymklo z rúk. Třetí lateránský koncil v roku 1179 sformuloval požadavku, aby každá katedrála mala svoju vlastnou školu. Kňazstvo se vzdělávalo v katedrálních a v kláštorných školách. Na vidieku, pro Čechy tedy na venkově, na každej fare mali být farské školy. Kláštorné školy mali oddělenia pre mníchov, schola interna, a odděleně přístupné každému schola externa s osobitnými učitelmi. Vyučování v těchto školách bylo podobné jako v školách gréckých a římských. Tak to je jenom taková malá vsuvka, co se týká školstva. Tak se vlastně nedivme, že když si udělali monopol na vzdělávání, takže pochopitelně měli monopol na kde co, protože vzdělaní lidé potom šli do těch úřadů a šli vykonávat různé ty mocenské, správcovské a další funkce vůči zbytku společnosti. No a taky měla církev pěkně pod palcem, tudíž měla celé řízení tehdejšího světa de facto v rukách. Tak pojďme. Karlova univerzita v roku 1294. Český páni zabránili královi Václavovi II. Založit v Praze univerzitu. Císař Karol IV. Založil univerzitu v roku 1348, která se nevyvinula jako staré univerzity boloňská, pařížská, oxfordská, z vědecké tradice udržované intenzivnou duševnou prácou, ale na příkaz panovníka podle cudzího vzoru a bez domácího vědeckého zázemia byla založena bez společenské potřeby. Na univerzitě byli studenti a profesory rozděleni do 4 národů – českého, polského, bavorského a saského. Kutnohorský dekret z 18.1.1409 přidělil nadpropočný počet hlasů českému univerzitnému národu na úkor dalších 3. A to byl začátek její konce. v roku 1419 zanikla fakulta teologická, v roku 1436 právnická, zmizla aj lekárská fakulta a zostala len filozofická fakulta, vtedy artistická. Cuzina univerzitu neuznala a koncil je prehlásil za uzavretu od roku 1416. Nakonec byla v Prahe založena jezuitská univerzita, v které český univerzitní národ nemal ani jeden hlas. To jsme to dopracovali. No, tak to bylo. Zkrátka dobře, když se něco církvi nelíbí, tak je také smůla. Tak se o to postará. Inkvizícia. Když už se čteme o té církvi, o tom svinstvu, které přinesli na tento svět, tak si musíme říct také spoustu dalších věcí. Inkvizícia. Římská církev vytvorila v středověku fanatické hnutí inkvizície, systematické legálně prenásledování kacírou, církevným soudem. Inkvizícia byla nejstrašnější a nejkrvavější zjav, aký se kedy jako systém pod růžkom náboženstva vyskytol. Byl to doposiaľ nejsadistickejší způsob vynucování nepravdivých priznání mučením. Bylo to nejdlhšie trvajúce zverstvo legalizované zákonom. Mučení bylo právoplatné od roku 1252. Schválil ho pápež Inocent IV. Až do nového kódexu kanonického práva v roku 1917. Inkvizícia znamenala v podstatě obvinovaně nevinných lidí na základě vykonštruovaných nepravdivých tvrdení z kacírstva, prinutěně obviněných mučením k nepravdivému priznaniu, ich zavražděně upálením v jméně Ježíša Krista. Na základě vynuteného priznania a skonfiškovanie ich majetkou v prospech církvy. Tento teror trval od vynesenia buly o inkvizícii Gregorom IX. V roku 1233 až do roku 1834, teda takmer 600 rokov. Mezitím se vystřídalo 80 pápežů, z kterých ani jeden proti inkvizícii nenamětal a nik z nich ju nezrušil. Špička inkvizície sa v Španělsku zoskupila z novopokrstených judaistů. Tomáš de Torquemada, prvý velkoinkvizitor, Diego Deza, druhý velkoinkvizitor, arcibiskup z Granady, Hernando de Talavera. Taktěž traja tajomníci koruny Fernando Alvarez, Alfonso de Ávila, Hernando de Pulgar byli pokrstěni judaisti. Žalobcovia a sudcovia boli tie isté osoby. Cieľom súdnych konaní nebolo odhaliť pravdu, ale dosiahnuť bezpodmínečné podriadenie sa z rímskej církvy. Inkvizícia reprezentuje církevné súdnictvo v stredoveku, pričom výsluchy sa vynucovali na škripci. Kacíry odsúdení církvou mali byť odovzdaní sekulárnemu súdu na upálenie alebo odrezanie jazyka. Cisár Friedrich II. Určil ako trest za kacírstvo smrť upálením. Církev otvorila brány udavačstvu. Táto bezpríkladná ukážka cynizmu a sadizmu rímskej církvy sa rozšírila v Taliansku, Španielsku, Portugalsku, Francúzsku a Nemecku. Církevná synoda v Toulouse v roku 1229 ustanovila, že každý biskup musí postavit v každé farnosti svoje diecézy jedného kňaza a několiko zprisáhných nekňazov, který mají sliediť po tzv. Heretikoch. Tuto biskupskou inkvizíciu doplnil inkvizičný pápež Gregor IX. O pápežskou inkvizíciu, ktorej moc bola obrovská a prakticky nekontrolovatelná. Inkvizíciou poveril žobravé rehole, najmä dominikánov. Aj univerzitné prostredie sa zapojilo do tohoto hnutia. Profesor teologie a děkan Kolínské univerzity spolu s dominikánským mníchom napísali inkvizičnu príručku Kladivo na čarodějnice, která vyšla tlačou okolo roku 1486 v Kolíně nad Rýnom a do roku 1669 vyšla 29 ráz. Je poměrně skúpa na drastické opisy. V práci je uvedených 341 021 obetí, z toho 49 571 bylo upálených. Honba na čarodějnice. Honbu na čarodějnice začal pápež Inocent VI. Svojou bulou trvala celé 3 storočia od 15. do 17. storočia a má koreně základní koncepcí věrouky jahvismu, talmudismu, judaismu a křesťanstva. V roku 1649 pápežstvo ukončilo prenasledování čarodějnic, které bylo zavedené v roku 1484. Hrozná historie prenasledování bosoriek, při kterém byly posadnutí zlým duchom prenasledovatelia a nie ich obete. Iný pápež, Inocent IV., aký to rozpor medzi menom a činmi, povolil mučenie pri vynútenie priznania v roku 1252. Odsúdil prijatie Magny Charty Libertarum 1215 v Anglicku. Pápež Inocent VIII. Vydal v roku 1484 pápežskou bulu všetkou žádoucou dychtivosťou na boj proti takzvanému čarodějnictvu. Asi poslední případ inkvizičné vraždy je z Polska, kde v roku 1793 upálili dvě starenky. Pod dozorem velkého španělského inkvizitora Torquemádu došlo k asi 9 000 autodafé skutkou věry k upalování kacírou a judaistou, číslo 10 222 upálených obetí, celkovo 1114 000 umučených, uvědol v roce 2003 strana 114-142. Stručný prehľad počtu obetí inkvizície a i s vyobrazením mučiacích nástrojov, napríklad rozžeravený železný pavúk, slúžil na odtrhávanie ženských prsníkov, kropidlo roztaveným olovom sa pokropila obnažená koža, ozubené kliešte slúžili k pomalému rozdreveniu varlát, koleso s nožmi, španielská čižma, škripec a podobně je uvedený v knihe. Zadubení tupí a choromomyslní ľudia bez morálky, charakteru a cti ovládli církev a premenili ľudský život na peklo. Týmito excesmi sa najvyšší rímsko-církevný klérus dostal pod úroveň zvierat. Až do obdobie osvietenstva zrušilo barbarské prenasledovanie, hoci inkvizícia ďalej pokračovala so zmeneným názvom svaté oficium od roku 1542, ktoré sa dnes nazýva Kongregácia pre učenie viery, vtedy vyšiel prvý zoznam zakázaných kníh a nastalo ich ničenie, pálenie, v ktorom vynikol jezuita Koniáš. Inkvizícia je výsmechom evanjelií. Funkcia inkvizítora magicky priťahovala ľudí s pokriveným charakterom. Tak co k tomu dodat? Je vidět, že to, co kritizoval mistr Jan a za co byl upálen, že to, co chtěl změnit Karel IV. Svým projektem, i to, jak to chtěl celé dotáhnout jeho syn Václav, proto vlastně uspořádal to celé husitské hnutí, To je prostě všechno jenom důsledek toho, jak ta církev, jak, v jakém byla morálním a dalším úpadku. A tyto zvěrstva, které se dodnes aplikují třeba v Americe, protože dneska Američané mají zákon, podle kterého pokud je někdo podezřelý, že spolupracuje s teroristy, tak může být uvězněn, aniž by si vidělo, kde. To znamená, nemá přístup ke svému právníkovi, nemá přístup k jakékoliv kontrole nikdo, co se s ním děje. A různými způsoby mučení jsou lidé přinucováni k tomu, aby se doznali i k tomu, co nikdy neudělali. Je to úplně stejný princip, jako tady popisuje profesor Jan Dudáš v této knize. Čili když vás mučí, doznáte se úplně ke všemu. Nelidské mučení, jak vidno, tak zůstává zejména u tajných služeb ve velké oblibě. No a nedivme se, že celá ta západní společnost je posednutá tím, aby v rámci získávání majetku a určitých výhod, tak aby mučila, vraždila, plenila, znásilňovala a podobně. Čili všechny nelidské projevy chování pochází z církve. Církev a judaisté nám to tady zavedli. Inkvizičné poplatky. Velmi perverzné a ukrutné bylo, že každý hmat při brutálnom mučení a aj jedlo mučitelů a katou museli zaplatit obetě alebo jich rodinní příslušníci. Existoval ceník pre všetkých mučeníků. Tu jeden příklad z Darmstadtu z Německa. Rán Otto križacká výprava proti grálu Energa 1995. Roštvrtěně zaživa 15 korun. Připravení hranice s drevom, hodině popola upáleného do vody 30 korun. Upálení čarodějnice zaživa 14 korun. Zabitě osoby mečom 10 korun. Obesení člověka 18 korun. Naťahování těla za 5 korun. Odrezaně uší a nosa 5 korun. Naťahování na škripci 8 korun. Jeden úder ostrým bičom 1 koruna. Za špagát při naťahování na kolo a připevnění závaží vrtání skrutěk do noh 30 korun. Vykázání z obce 1 koruna. Inkvizícia bola zameraná aj pre boj proti muslimom v Španielsku. Kardinál Ximénez de Cisneros v roku 1499 začal páliť všetky arabské rukopisy. V roku 1556 Filip II. Vydal dekret s nariadením, aby sa muslimovia okamžite vzdali svojho jazyka, náboženstva a spôsobu života, dokonca nariadil zničenie verejných kúpelov ako pohanský zvyk. Tak to je... Já nevím, jestli usměvné, no nevím, ale jako když si musel zaplatit ten rozčtvrcený, i to svoje rozčtvrcení, aby mu pak ten zbytek majetku propadl, tak to bylo docela brutální. Čím víc vás mučili, tím víc vás to stálo. Škoda, že tady není, ale ono to vlastně dneska je docela podobné, protože lidé si také platí za to, že je de facto někdo připravuje o životní energii a tak podobně. Jenom ty podoby jsou zkrátka a dobře malinko jiné. Možná by nás ještě mohlo zajímat prvá neklerikálna teorie štátu. Je dílo bývalého rektora Parížské univerzity Marsilia Spadovy. V něj požadoval nezávislost štátu od církvy, biskupů od pápeža a společenstva v veriacích od církevné hierarchie. Tento obranca pokoja viděl hlavnou příčinu nepokojů společnosti v pápežské plné moci, které chýbalo akékoľvek biblické a teologické opodstatnění. Tuto plnou moc kritizoval aj anglický filozof a teolog William Ockham, který před inkvizicí utěkol z Avignonu do Mnichova. Zavedení knih tlače. Johannem Gutenbergem v roku 1443, který značně přispělo k šíření vzdělanosti a kultury, přispělo ku vzniku gramotné světské elity a znamenalo velký převrat v reprodukci písaných děl v Evropě. Knihtlač existovala už před Gutenbergem. Mechanické rozmnožování písaného textu poznali už Číňania, kteří už v 8. století tlačili z dosák a od 11. století pohyblivými typmi. Mezi rokmi 1403 až 1405 objavili mechanické rozmnožování písaného textu v Koreji. Gutenberg vynašel písmovinu a tlačiarenský list. Vynález tlačiarenského listu v sebe zahrňoval 6 technologických pokroků. Papír, menitelnou sazbu, tlačiarenskou farbu, metalurgii, tlačiarenské listy a písma. K tomu jenom takový malý komentář si dovolím. Vynález těch knih tisku, knih tlače, byl velmi, velmi, jak bych to řekl, to bylo velmi, velmi k diskuzi, jestli to byl pokrok, anebo nebyl pokrok. Na jedné straně pochopitelně to znamenalo, že už se vzdělaným mohl stát každý, kdo se naučil číst, tak mohl studovat podle určitých knih. Takže to jakoby umožnilo vzdělávání i mimo církevní dosah. To znamená, už všichni nemuseli být knězem, aby byli vzdělaní. Na druhou stranu je logické, že knih tisk nepustili ti, kdož ho umožnili realizovat, tak ho nepustili tak, aby jim škodil. Oni ho využili k tomu, aby šířili opět ty svoje nepravdy. To znamená, že knih tisk bohužel přinesl znovu pokroucené vzdělávání, jako tomu bylo doposud, akorát bez toho těžkého a silného ideologického církevního jha, které tam vždycky bylo přivázané. Takže v tom to bylo lepší o něco, ale nebylo to zase úplně nejlepší, nebo to úplně ideální. To znamená, že knih tisk neznamenal, že by se uteklo z těch stigmat a ideologií, které zaváděla církev. Naopak, církev měla kontrolu nad tím, co se tisklo. Také je vidět, že i dnes se pořád kontroluje to, co si můžete přečíst, nebo to, co si můžete nějakým způsobem zakoupit a studovat z toho. Pokud si myslíte, a teď vás napadá, že na internetu je super, protože tam to máte jako kdyby zdarma, tak jste zase hlídaný, co čtete, a podle toho, co čtete, tak je vám podsouváno. Takže někdy to vypadá, jako že máte velké štěstí na to, že se vám hrnou určité typy článků, ale pokud jste propadli jaksi tomu, že nejste schopni to zrno oddělit od plev a budete číst úplně všechno, tak vám automaticky ten systém bude podvrhovat různé plívy, abyste si mysleli, že to je přesně to, co potřebujete se studovávat. Takže povede vás to po těch falešných cestách toho poznání. No, já myslím, že bychom si zase mohli dát nějakou písničku. Tak dejme si olympiky, dejme si trošku něco se odreagujem. Tak pojďme.
Obavím
To byli Olympici, no hodně toho mají za sebou, hodně pěkných písniček nám nadělili. Pojďme se pohrávat dál v té církvi, protože zatím to vypadá tak, že jestli na světě existuje hromada zla, bahna, špíny, násilí, krve prolití, tak zatím se nám tady rýsují dva takové velké fenomény, judaismus a církev jako taková, která buď soupeří sama se sebou, a když potom se stane tou jaksi jedinou, tak pokračuje dál v tom semínstvu a v násilí. Tak třeba římská církev v novověku. Křesťanský západ vstupoval do novověku pod vedením triumfujícího pápežstva, no so ztratou východu a zárodkem dalšího rozkladu, na který si zarobila sama římská monarchistická církev, a který nastal v reformácii. Vďaka boju římské církvy proti vedě od pápeža Gregora I. v roku 600 byla Evropa až do 15. století v porovnání s Čínou a islamským světem zapadákovou. Južná Amerika. Ako Južná Amerika jako pápežův dar, římská církev se od samého začátku podílala na kolonizaci Južné Ameriky. Pápež Alexander VI. Zprostředkoval Tordesilaskou zmluvu, kterou si nejvyšší římsko-církevné mocnosti Španělsko a Portugalsko rozdělili svět. Bulou Intercedivit se rozdělil nový svět objavený roku 1492 mezi Španělsko a Portugalsko. Tímto darujeme, zverujeme a prevádzame do vášho vlastnictva a do vlastnictva vašich dědičů a jejich následovníků všetky ostrovy a všetku pevninu, které byly alebo budou objavené. Brazília připadla Portugalsku a ostatné části Střední a Jižní Ameriky připadly Španělsku. Pápež Julius II. 1503 až 1513 zřídil v Santo Domingo prvé biskupstvo v Americe roku 1511 a v průběhu několikých rokov se v Jižní Americe vytvořila celá sieť diecéz a arcidiecéz. Arcidiecéz, takhle. Křesťanskí teologovia sa sporili, či sú indiáni vôbec ľudia a či ich možno krstiť. Pápež Pavol III. 1534 až 1549 vyhlásil v roku 1537, že Indiáni jsou ľudia a že ich neslobodno brať do otroctva. V roku 1532 až 1538 sa misionárom podarilo pokrstiť všetkých Indiánov. V strednej a južnej Amerike je dnes asi 483 miliónov veriacich, teda viac ako 40% všetkých veriacich rímskej církvy. V stopách vulgárnej kristianizácie kráčala lúpežná kolonizácia, ktorej výsledkom bolo, že domorodcov ostala v rukách Biblia a v rukách kolonizátorov pôda a nerastné bohatstvo. Tady jenom chci ešte říci, takovou malou vsuvku si dovolím, že existuje také někdy z roku 1209 nebo 10, či 1210 asi zhruba, existuje dokument, kterým v podstatě myslím anglický král odevzdal všechno, protože tam šlo o financování nějakých výprav a podobně, tak byla taková dohoda, že myslím Virginia Company se jmenovala ta firma, která plula za objevitelskými, ty objevitelské cesty, tak tam byla taková dohoda, že to bude z peněz pochopitelně církve a že protože on odevzdal veškerý majetek do rukou toho papeže tehdejšího, teď mi vypadlo to jeho jméno, tak z toho vyplývá taková zkratka, že protože všechno, co objevila Virginia Company, připadlo Anglii a Anglie veškerý majetek svěřila do rukou papeže, tak z toho vyplývá, že Anglie i Amerika patří Vatikánu. Je na to dokonce jakýsi právní audit a ten právní audit to potvrzuje a také na základě tohoto auditu je v Americe takové hnutí a to hnutí pracuje s tou myšlenkou, že všechno rozhodnutí, které učinila de facto vláda a různé tedy ti senátoři, tak jak se schvalovaly zákony v Americe, že to je neplatné, protože v podstatě legislativně to vůbec neodpovídá. Je to stejné a dost podobné jako naše situace v době pobělohorské, kdy tedy v podstatě si nás Habsburkové nějakým způsobem tady obsloužili. A také to nebylo de jure podle tehdejšího práva. Takže ta historie, nebo to, čemu se říká historie, je protchnuté loupežemi ve velikém stylu. A já mám takový pěkný článek, který mi poslal, teď nechci nikomu ublížit, ale jeden posluchač mi poslal odkaz, co běží z takový seriál v Českém rozhlase a to je právě namířeno na tu, no jak bych to pojmenoval, v podstatě inkvizice, nevím, exekutivu, nevím, čili na ty exekuční procesy, které tady vlastně probíhaly po popravě těch pánů, ale ono to nebylo jenom těch 27 pánech, ono toho bylo mnohem víc. A vlastně, jak se tady vykradl majetek? Ku podivu to běželo asi v roce 2003 v Českém rozhlase. Jednou se k tomu vrátím v některým z pořadů. S Indiánama. Tak jak pak se popasovala církev s vyvražďováním Indiánů? Tak pojďme se na to podívat. Církevná podpora genocidy Indiánů. V Novom Anglicku zahynuli na Kjahně, které sem zavlekli kolonizátory, přibližně 2/3 obyvatelstva. Do konce 16. století se do Ameriky přistěhovalo asi 200 000 Španělů a bylo vyvražděných asi několik milionů domorodců. Zabijákmi byli puritánský křesťania z Nového Anglicka. Pod dozorom farára vyvražďovali křesťania do roku 1870 až 90% havajského obyvatelstva. Výsledkom genocídy v období od roku 1500 do roku 1900 bylo viac milionů obetí. Tieto počty obetí sú zrejme nadsadené. Aj keď sa zdajú tieto čísla nadsadená, jedná sa o genocídu pôvodného obyvateľstva. Navyše ide o sprepodstatnenie amerického obyvateľstva, keď Iberoanglosasi vyvraždili domorodé obyvateľstvo a sami sa nazvali Američanmi. Ide o kolosálny karcinóm vývoja ľudstva. Tady je zase vsuvka. Nedivme se potom, že Amerika od té doby, co vznikla, vede víc než 200 válek. Za to období jsou smočení ve více než 200 válkách a že kam oni vstoupí, tam de facto tráva neroste. Že celé NATO je, jak říkáme tady v mnoha pořadech, je to teroristická legislativně uznaná organizace, do které se také Česká republika zapojila, a tak spolu s NATOm i my se podílíme na genocidě, kterou NATO páchá pod vlajkou, respektive pod vedením USA nebo SŠA, chcete-li. Odhady predkolumbovské populace se značně liší, nejčastěji jsou udávané v rozpětí 50 až 100 milionů obyvatelstva a předpokládá se, že 80 až 90% z této populace padlo za oběť genocídě pod vedením katolických misionárů po příchodě Evropanů. Jeden z nejvýznamnějších kronikárů těch čas, Pedro de Cieza de León, zaznamenal, že v rokoch po dobití Peru Španěli získali z Inské říše 5 milionů kilogramů zlata a 20 milionů kilogramů stříbra. Tak vzpomeňme si na ty hezké filmy o Vinetuovi a ty všechny filmy od Karla Máje, které se okolo toho točily. Vyvražďovali se indiáni, nedodržovali se smlouvy, nebylo s nima dohoda. Co se týká bílého muže, tedy teď mám na mysli, to znamená, že porušoval, bílý muž porušoval zákon, který sám přinášel. Buď ty indiány zničili tou ohnivou vodou, tou kořalkou, nebo je rovnou vyvraždili, ale hlavně vykrádali, co se dalo. Afrika jako pápežův dar. Papež Mikuláš V. vydal v roku 1455 bulu Romanus Pontifex, která potvrzovala, že všetky území na zvrchovanou území dnešní západnej Sahary patria Portugalcom. Pápež Kalixt III. 1455 až 1458 bulou z roku 1456 zveril duchovnou moc nad nad novými portugalskými územiami v Afrike Kristovmu rádu, který byl nástupcem portugalské vetvy templárov. V roku 1456 i zrušil celibát a po rok 1505 jim zrušil pápež aj závazok chudoby. Rád mal príjmy z obchodu so zlatom a s otrokmi z Gvineji. Kulturu násilia v Afrike utvárali evropské koloniální mocnosti. To napsal Hebejs 2012, strana 73 a 77. Pápežská legitimizácia obchodu s otrokmi. Pápež Mikuláš V. legitimoval obchod s otrokmi v jeho bule z božské lásky k společenstvu, krásný nazval, dňa 18.6.1452. Preto bol obchod s otrokmi legálny a nezapričiňoval u zúčastněných žádné pochybnosti. Už pápež Gregor I. mal na svojich statkoch stovky otroků a souhlasil so zákonmi, které otrokom zakazovali, aby se ženili a vydávali za slobodných křesťanů. Dňa 18.6.1452 legitimoval pápež Mikuláš V. obchod s otrokmi skrze bulu, v které splnomocnil portugalského krála. Krajiny neveriacích dobyť jich obyvatelů vyhnať, podmanit a prinútit k věčnému otroctvu. Krásně toho ši naplánovali. No jo, no. Příčiny reformácie. Bonifác 8. V bule laici nepřátelský voči kléru vyhlásil, že jedině pápež má právo riadit duchovných, zpochybnil královskou jurisdikci vo Francouzsku a Anglicku, pohrozil exkomunikáciou. Vyhlásil prvý svatý rok na výročí odpustkou, které zabezpečovaly bohatý příjem kúrii, polcující čoraz viac penězí. Pápežské daně škrtili celou Evropu a stále se zvyšovaly príjmy všetkými způsoby vrátane exkomunikácie a církevnej kliatby. Kúria se stala prvou velkou finančnou mocnosťou v Evropě. Neprekvapuje, že v 14. storočí se rozmohla opozícia voči pápežovi. No. Nejvyšší, možná tady by nám to reformácia, to by se si mohli dát, byla fakticky poloreformácia, protože neusilovala o původné evangeliové křesťanstvo, které se změnilo na nekřesťanské křesťanstvo zmenou paradigmy křesťanstva v 4. storočí. Prekonala však dočasnou syntézu římského a křesťanského principu v středověku a zahájila modernou epochu. Reformačná církev nahradila úradnou autoritu církvi autoritou schizofrenej Biblie a křesťanským novým zákonem a genocidním starým zákonem. Rozložila špekulativně vydumanou stavbu rímsko-církevného vesmíru. Znamenala nedokonalou očistu křesťanstva, nešla k humánej náprave paradigmy křesťanstva zo 4. storočia, nevypudila genocidní starý zákon a křesťanského učenia. Rozpustila nebeský dvor, zapudila Máriu. Bylo to středověké hnutí za čiastočnou nápravu církvy a obmedzení její moci. Učenec John Wycliffe v Anglicku učil filozofii a teologii na univerzitě v Oxfordě. Radikální kritik církvy požadoval po církvi navrácení ulúpených majetkou. Pápež žijící v hriechu nemá autoritu. Ovplyvněný učením Wycliffa v 15. storočí sa o reformáciu církvy snažil Ján Hus 1371 až 1415. Učitel na Pražské univerzitě a kazatel v betlémské kaplnke. Klérus rímskej církvy, většina biskupů hlasovala za jeho upálení, za zhynutí, hodal upálit na smrť, jako o tom svědčí autentické svědectvo. Tady si jenom podotknout, že on byl i nejenom učitelem na té Pražské univerzitě, ale byl také děkanem. No a ten příběh jsme si vyprávili, myslím, nedávno v pořadu, protože bylo výročí. Nejvyšší klérus rímské církvi opět klesol pod úroveň zvěrat. Po upálení Jana Husa rímsko-církevným koncilom v Kostnici vzniklo v Čechách husitstvo a vědlo k husitským vojnám v roku 1419 až 1436. Rímský císar Karol V. zvolal roku 1530 sněm do Augsburku, na kterém se mali odstránit církevné rozpory. Evangelici tu predložili svoje vyznanie, zostavené Filipom Melanchtonom, které se označuje jako augsburské vyznanie věry. Na sněme byla aj delegácia z Uhorska. Začátkem 16. století došlo k rozdělení latinského křesťanstva na římskou církev, protestantismus a kalvinismus. Reformace urobila některé kosmetické úpravy, no jádro problémů zůstalo nezměněné a pozostávalo z troch problémů. První, představa o onom světě. Druhý, pojem hriechu. A třetí, špeciálna kasta lidí, kteří se prehlásili za povolaných. Tento kritický autor, čili Brofser, tento kritický autor neuvědol úplně základný a největší problém křesťanstva a církvy. Změnu paradigmy křesťanstva ve 4. storočí, kterou sa církev vytvorením talárovej šlachty a zahrnutím genocidného rasistického starého zákona stala nekresťanskou. Vtedy Ježíšova dobrá zvěst, evangelium bola porazené, křesťanstvo prehralo. Dáme si další část. Martin Luther. Tak to je velmi známé jméno. Oni byli dva. Jeden bojoval za církev, druhý bojoval za apartheid. Tak Martin Luther, profesor biblické teologie a augustiánský mních. 1483 až 1546, dal do pohybu reformáciu, de facto poloreformáciu, vyvesením 95 téz proti kupčeniu s odpustkami na dvere chrámu vo Wittenbergu dňa 31.10.1517. V roku 1520 vydal 4 hlavné reformačné spisy. Kázeň o božích skutkoch, o slobodě křesťana, křesťanské šlachtě německého národa, o zlepšení křesťanského štátu a o babylonském zajatí církvy. Luther zdůrazňoval primát písma, primát Krista a primát milosti a věry. Zdůrazňoval len dvě svátosti, krst a eucharistiu. Vypracoval podrobný 28-bodový reformní program o reformě pápežstva, zřeknutí se nárokou na vládu nad světem a církvou, nezávislost cisára a německé církvy, skoncovaně s vykoristováním pápežskou kúriou. Reforma se týkala klášterného života, kňazského celibátu, odpustkou, omši, žobravých reholí, škol a univerzit, svátků svatých, půtí, odstranění života v prepichu. Preložil Bibliu z gréčtiny do němčiny. Luterová reformácia byla epochálnou změnou zo středověkého rímsko-církevného modelu na protestantsko-evangeliový model. Počas sediackého povstání v Německu se však Luther postavil proti sediakům a slubil místo v nebi každému vojákovi, který zavraždil povstaleckého sediaka a sám přitom přišel o život. Luther čítal judaistický Talmud, který je jediným zdrojem učení judaistů. V roku 1523 napísal spis Von den Juden und ihren Lügen, o židoch a ich lžiach, v kterém odsudil Talmud jako špinavou diabolskou knihu Antikrista a judaistů za zlodějů, parazitů a vrahů. O, dneska by ho za to soudili. No ale tohleto se třeba vůbec neříká, když se vzpomíná Martin Luther, tak se vůbec o tomto nehovoří, že by takto odsoudil v podstatě židovský judaistický Talmud jako takový. Takže to nám bylo jaksi zapovězeno, aby jsme se to dozvěděli. Tak, mám tady ještě další věci ke čtení. Dogma o geocentrizme. Středověká církevná dogma o geocentristickom ptolemajském uspořádání světa byla nahraděna v díle Mikuláše Koperníka 1473 až 1543. které vyšlo v roku 1543 v Norimberku a v kterom čierne na bílom stálo, že Zem se otáča okolo svojej osy a obíhá okolo Slnka. Túto myšlienku rozšíril profesor na univerzite v Padove Galileo Galilei 1564 až 1642. Vylepšil holandskú trubicu. Prvý dalekohled vynájdený Holanďanom Hansom Lippershaeom v roku 1604 a dosiahol 33 násobné zväčšenie. Týmto zlepšovákom odkryl vo vesmíre planéty Jupiter, Venuša, Merkúr, pohoria na Mesiaci, škvrny na Slnku a väčšie množstvo dosiaľ neviditeľných hviezd. Otvoril bránu do vesmíru. Obhajoval tvrdenie, že vesmír je nekonečný. Dostal sa do sporu s cirkvou a jeho učenie bolo súdnym výrokom v Ríme v roku 1616 zavrhnuté. A predsa sa točí výrok Galilea Galileo na zastáncu heliocentristického systému, ktorý preto padol do pazúrov inkvizície a bol nútený odvolať svoje učenie. Túto vetu vyriekol k Galilei po procese. Takže vraždy, loupení, smilstvo, prostituce a tak dále, čili všechno, co vraždy. Takže všechno, co si můžete představit pod pojmem toho nejhoršího zla. A k tomu zavrhování všeho nového, co se dalo poznat. Tak to máme obrázek církve jako vyšitý. Máme tady ještě klérus rímské církvi proti encyklopédii. Najvýznamnějším dílom francouzského osvětěnstva byla encyklopédia alebo racionální slovník věd, umení a remesiel. V roku 1746 byl Denis Diderot, známý francouzský polyhistor, povedený zorganizovaním správcovania velké encyklopédie. Jeho prvým spolupracovníkem se stal filozof a matematik J. D. Alembert. Encyklopédia nevznikla na univerzitách, ale v akadémiách a v šlachtických salonoch, pro které byla určená. Encyklopédia byla 28 zvezková a dalšími 8 doplňujícími zvezkami. Všetky poznatky vysvětlovala encyklopédia přirozeným lidským rozumom. Je jedným z nejcennějších pramenů materiální kultury 18. století. Prvý zvezok vyšel 1. júna 1751. Klerikální kruhy, najma jezuiti, okamžitě označili dílo za satanskou bibliu a žádali její zákaz. Pod jejich tlakem byla skutečně zakázaná, čo pochopitelně vzbudilo obrovskou pozornost v celém Francouzsku. Proti zákazu se okamžitě postavilo množstvo vplyvných lidí, mezi nimi například vtedy všemocná Madame de Pompadour, milenka krála Ludovíta 14. Zákaz byl odvolaný, vydávání pokračovalo a celkovo vyšlo 36 zvezkov. Celé dílo bylo napísané v osvětěnském racionálnom duchu. Bylo v něm zahrnuté celé soudobé lidské poznání. Novodobý tehdejší internet v podstatě. No, to je pěkné. Tak, pojďme si dát písničku. Mám tady jednu připravenou. Pojďme, je veselá, tak se s ní pojďme obnažit.
Koukám, jak celá země vstává, připadám si jak ztracený syn. Já ten obraz dál v srdci přechovávám, nežli noc na celý kraj položí svůj stín. To jsem já, tvůj znovu nalezený syn. Jedem kolem nízkých spících domků, kolem starých aut a továrních hal. Mávají nám květ jarních stromků, proč jsem si jich dřív už nevšímal. Pak na každé další zastávce ti, co denně jezdí do práce, už navzájem představit se nemusí. Jen hlavou kývnou na pozdrav a tak, jak káže dobrý mraz, palcem první cigaretu zadusí. Koukám, jak celá země vstává a připadám si jak ztracený syn. Já ten obraz dál v srdci přechovávám, nežli noc na celý kraj položí svůj stín. To jsem já, tvůj znovu nalezený syn. Přidali nám cestou jeden vagón, zpoždění jsou vždycky zbytečná. Strejda mi čte přes rameno z novin, za chvíli se blíží konečná. Už je tlačenice, jak má být, i průvočí se musel probudit a chlápkové už nemají kde hrát. Jen za oknem kraj ujíždí, tím svým tempem hlemíždím kolem polí a pasoucích se stát. Koukám, jak celá země vstává a připadám si jak ztracený syn. Já ten obraz dál v srdci přechovávám, nežli noc na celý kraj položí svůj stín. Koukám, jak celá připadám si jak ztracený syn. Já ten obraz dál v srdci přechovávám, nežli noc na celý kraj položí svůj stín. To jsem já, tvůj znovu nalezený syn.
Tak, tady se chci ještě dotknout jedné takové věci. Pokud jste sledovali film Šifra mistra Leonarda, tak jste tam možná narazili na takovou věc, a to je, asi o tom byste se měli trošku něco přečíst, tak třeba byl tam Opus Dei, to je taková tajná organizace a má určité své cíle. Ale já jenom chci tady ještě takový článek. Neomylnost pápeže. Nauka o neomylnosti pápeže vznikla v 14. století u výstředného Františka Petrusa Olivy. No Ján 22. v svojej bule z roku 1324 odsudil jako dílo ďábla. Byla však vyhlásená 18.7.1870 na prvom vatikánském koncile, který zvolal pápež Pius IX. Byl hodně takovej zvláštní ten Pius. I je o další blud kléru rímské církvi, lebo nikto nie je neomylný ani v oblasti věrouky. Pápež už roku 1864 vyhlásil všetky moderné výdobytky za omily hodné prekliatia, například věru v pokrok, národovectvo, liberalismus, čo reprezentuje dalším karcinom vývoja ľudstva po pápežovi Gregorovi I. v 6. storočí. Opus Dei, reakčná, tajná, politická a teologická organizácia, popisuje ji King 2003 strana 216, byla založena jako Societe, možná to máme v překladu, Společnost kňazů Svatého kříže a Božího díla v roku 1928 v Španělsku. Má črty typické prestredovek a protireformáciu. Má okolo 70 až 150 tisíc členů, kteří jsou organizovaní v čtyřech skupinách. Numerárii, agregáti, supernumerári a cooperatores. Majú extrémne konzervatívne zameranie, neprehľadné úkony a tajomstvo opredené obchody. Pejoratívne sa označuje ako cirkevná máfia. Bola zapletená do škandálov súvisiacich s bankami, univerzitami a vládami. Kňazi členovia Opus Dei sú vyňatí z právomoci miestne príslušného biskupa. Čili sú to agenti, kteří operují v podstate na cizích územích. Takže môžeme říct, že Opus Dei sú ultra, jak bych to řekl, to jsou taky ultra špioni, je to ultra tajná společnost, znamená jakoby tajné služby, ultra tajné služby, tak bych to řekl. Vzpomeňte si na ten film, tam operoval Opus Dei a v podstatě to bylo vidět. Tak potláčení moderné vědy a poznání. Pápež Pius X. potláčel akékoľvek zmierenie rímsko-církevného učenia s modernou vedou a poznaním. Pod nálepkou modernizmu robil čistky a všetkých reformných teologov prenasledoval ako kacírov. Vo Francúzsku, Nemecku, Taliansku i Severnej Amerike sa začali súdne procesy s rímsko-církevnými vzdelancami s najrozličnejšími sankciami. Zoznam exkomunikácia, prepustenie. Novými silabami modernistických omylov a protimodernistickou encyklikou 1907 a dokonca protimodernistickou prísahou 1910 zaviazal celý klérus na odstránenie modernistov. Pius X. dával sledovať biskupov, teologou a politikou, tajnou kuriálnou organizáciou Sodalitium Pianum, porovnatelnou s dnešnou Opus Dei, která pod vedením štátneho sekretára Vatikánu dokázala zaviesť zhubnú vedľajšiu vládu církvy. Vatikán nedávno otvoril archív inkvizície, ale len do roku 1903, čo svedčí o tom, ako sa bojí pravdy. Kungovú knihu Katolická církev a jej preklady Sveté oficium svojim dekrétom zakázalo. Tak, to je vidieť, co v podstate nám tady z toho kouká. Vatikánský štát bol vytvorený lateránskou zmluvou v roku 1229, ktorou talianský štát uznal pápeža ako panovníka malého pápežského státu a obrovskou sumou peňazí mu kompenzoval stratu všetkých budúcich práv. Má diplomatické zastúpenie v mnohých štátoch, má vlastnú rozhlasovú stanicu, vlastnú poštu, ešte nutno dodať, vlastní agentúru tajných služeb, vlastní tajnou policii a tak dál a tak dál. No. Dál to asi pochybné konkordáty a tak dále. Asi by se to vynechali, protože se nám nachyluje čas a já jsem slíbil, že dnes z této knihy čtu naposledy. Příště nás čeká jiná knížka. Tak vám chci jenom představit kousek z další části, z deváté části, a ta je nazvána Islam. Motto: pokiaľ nesúhlasíš s tým, že islám je mieru milovné náboženstvo, tak ti odsekněm hlavu. Já si myslím, že to je docela výstižné. Predislamská Arábia. Arábia sa nachádzala mimo civilizovaného sveta. Vlast Arabov, arabský polostrov, má rozlohu predstavujúcu štvrtinu Európy a jej obyvatelia Araby patria do skupiny semických národov, ku ktorým patrili aj Asýrčania, Babylonci, Féničania, Kanánci. Severná časť Arábie bola chudobná s pastierským obyvateľstvom chovajúcim ťavy. Južná časť, pro Čechy chci říct, že ťava je velbloud, južná časť, najmä oblast Jemenu, bola úrodnejšia a bohatšia. V nej bola vyššia životná úroveň. Dávno pred naším letopočtom tu žilo usadené obyvateľstvo, ktoré pestovalo rozličné kultúrne lodiny a živilo sa aj remeslom a obchodom. História Arabov sa začala podľa nášho arabistu v Jemene. Zo sociálneho hľadiska sa Arabi delili na nománskych beduínov, ktorí žili nomádským spôsobom, a na mešťanov, ktorí žili v mestách a žili sa rolníctvom a obchodom. Južní Arabi žili v Jemene a okolitých oblastiach a severní Arabi žili na území dnešnej Saudské Arábie, južnej Sýrie a Iraku. Z južnej Arábie vozili karavány do Palestíny, Sýrie a južnej Mezopotámie, drahý exportný tovar, aromatické látky, zlato a drahokamy, a v juhoarabských prístavoch kotvili lode s nákladmi vzácných korenín z Indie a Ceylonu. Územie dnešného Jemenu starověký autory nazvali Šťastná Arábia. A Šťastná Arábia. Teď jsem se ztratil. Tak, její geografická poloha, povrchové a klimatické podmínky vytvárali už v prvom storočí před naším letopočtem dobré předpoklady k intenzivnému polnohospodářstvu a usadlému způsobu života. Hospodářský a politický život ovládala rodová aristokracia a významné postavení vo vládnucej vrstve malokňazstvo, ktoré bolo sústredené v chrámoch. Kráľovská inštitúcia sa vyvinula z pôvodnej teokracie. Najstarším štátom bola Sabejská ríša podľa asýrských prameňov z 8. storočia pred naším letopočtom a existovala v období 750 až 115 pred naším letopočtom. V 4. storočí pred naším letopočtom sa do popredia dostala Minejská ríša. Od 4. storočia zo susednej Etiópie začalo prenikať kresťanstvo. Niektoré vládnúce rudy prijali jahvizmus. Okolo roku 575 obsadili Južnú Arábiu, perské oddiely a perská nadvláda trvala do roku 651. Keď sa presadila arabsko-islamská expanzia. Ženy v predislamskej dobe vôbec nedelili a nemali právo na žiaden majetok. Ženy v predislamskej dobe vôbec nededili a nemali právo na žiaden majetok. To bol spôsob zachovania majetku vo vnútri kmeňa. Navyše ženy sa považovali za súčasť dedičstva. Brat dedil manželku svojho mŕtvého brata, samozrejme bez súhlasu ženy. Arabské kmene uctievali mnoho božstiev a zaživa pochovávali novorodené céry. Predislamské náboženstvo. Predislamskí Arabi mali určité povedomie o jahvizme, ktoré sa v 5. a 6. storočí stalo štátnym náboženstvom v Južnej Arábii. Jahvizmus prevládal v rade hidžáských osád, najmä v Jathribe, to je Medina, ale aj na severe. Arabské kmene v Sýrii vyznávali kresťanstvo monofyzického smeru a Araby v Mezopotámii boli nestoriánmi. V dobe matriarchálnej spoločnosti bola matka a najväčší boh slnko. V dobe patriarchálnej spoločnosti sa otcom a najväčším bohom stal mesiac, matka slnko a syn Venuša. Boh mesiac bol známy pod menom El, slnko pod menom Ilát. A Venuša bola v Južnej Arábii známa pod menom Adhtarsmín, v Hadramute pod menom Sín. Čo znamená nebo v Severnom Arábii menom Al-Uza. Boh mesiac bol tiež známy pod rôznymi názvami, ako aj Wild, čo znamená láskavý, alebo Saduk, čo znamená pravdu hovoriaci, alebo Rahman, čo znamená milostivý. El bol známy v Mezopotámii, starej Sýrii i Palestíne. Od bronzovej doby bol boh El dominantným bohom a otcom všetkých bohov spolu so svojou družkou Ištar alebo Ašera, bohyňa neba. Známy bol boh Baal, Elou zástupce a exekutor spolu s bohyňou Asherou zodpovědali za úrodu, plodnost a smrť. Každá oblast uctívala okrem Ela ještě jedného boha, například v Samárii, a Galilej uctívali JHVH, na južnom pobřeží uctívali boha Dežena a v Judeji soutěžili oba bohovia Bál i JHVH. Tak základom primitivního staroarabského náboženstva byl strach před přírodními živlami. V panteóne arabských božstev předné místo zaujímaly astrální božstva Al-Lat, slunečné božstvo, Al-Uza, Venuša, a Hubal, nejvyšší božstvo Kurajšovcov. Bohyňa Manát byla ničitelka, určovala lidský osud a byla uctěvaná v Mekke a v Jachtribe. Arabi verili v dobrých i zlých duchov, diablov a podobně. Verili, že bohovia sídlia v různých predmetoch, v stromoch, v studniach a najmä v kameňoch. A těto predmety nazývali fetiše. Okrem fetišov mali kočovní Arabi i modly. Zvyčajně každý kmeň mal svoje fetiše a modly, kterým se klaňali. Modly uchovávali aj v chrámoch, kde ich strážili chrámoví opatrovníci. Nejvýznamnější chrám s modlami bol vo veľkej hidžatskej oáze v Mekke, ktorá sa stala náboženským strediskom, pretože na jej pôde bola po celej Arábii uctievaná svätyňa Kába. Tu sa schádzalo veľa Arabov, najmä v 4 mesiacoch roka, keď bolo zakázané viesť boje, lúpežiť a prepadávať. Araby sa zmietali v bratrovražených kmeňových vojnách, vyvolaných zákonom krvnej pomsty. Viera vo vzkriesenie a život na onom svete u starých Arabov neexistovala. Jahvistické náboženstvo bolo známe v Arábii, arabské kmene prevzali jahvizmus, existovali jahvistické osady a títo jahvisti boli Araby. V meste Jachtrib, Medina, žili jahvistické kmene Bani Kurajza a Bani Al-Nádin. Arabskí jahvisti nepoznali Talmud, ich hlavnou knihou bola Tóra. Predkom arabských jahvistov bol arabský kmeň Žezám. Kresťanstvo zapustilo medzi Arabmi pevnejšie korenie ako jahvizmus. Väčšina Arabov sa hlásila k monofyzickej viere, ktorá bola rozšírená v Sýrii, Egypte, v Etiópii. Islám. Slovo islám po arabsky pokora. Súvisí so slovom salám, mier, pokoj. Islám je monoteistické a najmladšie svetové náboženstvo, ktoré vzniklo na Blízkom východe v Arábii. Islám je zároveň ideológiou aj vierovyznaním. Je zmesou prkov kresťanského, talmudistického a arabského pohanského náboženstva. Nová paradigma vývoja v Arábii nastala vznikom a rozšírením nového náboženstva islámu. Zakladatelem islámu byl Mohamed, který rozhodujícím způsobem ovplyvnil duchovné, politické a mravné představy muslimů. V Mekke se stretával s křesťanskými mníchmi a jahvistami. Ti ho oboznámili s ich náboženstvami. V islámu neexistuje klerikálna elita, klerikálna šlachta, kňazi, ktorí by sprostredkovali kontakt s božstvom. Islám je spoločenský systém, orientálna despocia, riadiaca sa islamskou ideológiou a totalitným režimom politického islámu, ktorého súčasťou je islamské právo šárií, šaria. Jej cieľom je podriadiť si celý svet. Argument, že väčšina muslimov je mierumilovná a umiernená, je preto pre hodnotenie islámu ako militantnej ideológie nepodstatná. Radikálny islám usiluje o nadvládu nad západom. Prorok Mohamed mal prvé zjavenie archaněla Gabriela v roku 610 na hore Hira, který zvestoval Mohamedovi, že on je vyvolený stať sa prorokom. Zveroval sa s tým iba svojej žene Chadidži a jej bratrancovi Varakovi Ibn Naufalovi, ktorý bol kresťanom. Všetky zjavenia sa spolu nazývajú Korán. Korán je slovo Božie alebo písmo sveté Mohamedánov. Pôvod týchto zjavení sa doteraz nepodarilo zistiť. Bez pochyby sú však výplodom jeho extatických stavov, ktoré podľa moslimovských historikov sprevádzali sluchové halucinácie. Existujú názory, že Mohamed používal rozmanité omamné prostriedky na vyvolenie týchto stavov. Napsal Paulíne 1972, strana 22. Až v roku 612 začal kázať. K jeho učeniu sa pridali najmä chudobní a bezvýznamní obyvatelia Mekky, ktorých prilákala sociálna stránka nového učenia. Keď v Mekke proti nemu vystúpili bohatí mekskí kúpci, odišiel v roku 622 do Mediny. Mohamed sa v Medine stal zákonodárcom, súdcom, vojvodcom i zakladateľom novej spoločenskej organizácie. Počas 10 rokov 622 a 632 vypracoval hlavné zásady kultu, rodinných a spoločenských vzťahov, práva a rôznych príkazov a obmedzení. Ciele Mohamedovo učenia boli nielen náboženské, ale aj politické. Extatický stav, psychický duševný stav, pri ktorom nefunguje naplno kontrola vedomia, opojenie, neprítomnosť duchom, zrušenie, vytrženie, mystické zanítenie. A ešte niečo o Koránu. Korán, arabský Al-Kurán, prednášanie, recitácia, je posvetná kniha moslimov a do písomnej podoby ho dal Mohamedov príbuzný a žiak Abu Bekr. Korán pozostáva zo 114 kapitol. Kalif Usmán určil skupinu svojich blízkych a poveril ich redakciou Koránu. Zozbírali všetky kopie koránových textov, zostavili jeden Korán a ostatné texty spálili. Dodnes je platná recenzia Koránu urobená kalifom Usmánom okolo roku 644. Korán nadviazal na jahvistické a kresťanské tradície. Stal sa prvou písomnou pamiatkou arabskej literatúry. Korán je historickým zrkadlom predislamskej arabskej spoločnosti. Popisuje náboženské, sociálne a politické vzťahy arabskej spoločnosti pred islamom. Korán, obdobne ako Biblia, nie je historická kniha, ale kniha, ktorá používa fantastické mýty a príbehy na zdôraznenie svojho zámeru, ktorý je poučný a teologický, nie historický. A snad ešte postavenie žen. Korán zlepšil postavenie žen, dal ženám právo na dedičstvo, obmedzil počet manželek na 4, pridal nutnosť súhlasu nevesty, no pri svedectve v majetkových sporoch žiada dvoch svedkov alebo jedného svedka a dve svedkyne. Moslimovia. Vyznávači islamu dostali meno moslimovia. Islam neuznáva slobodnú vôľu človeka, jeho osud je vopred určený. Budúci raj bude daný predovšetkým tým, ktorí položia život v boji za vieru islamu, a raj bude spočívať v telesných požitkoch. Raj je možné získať zachováním predpisov. Popri piatých pilieroch viery musia viesť svetú vojnu proti neveriacim. Patrí tam aj zákaz pitia alkoholu, jedenia bravčového masa, zákaz hazardných hier, povinnosť ženicha doniesť svadobný dar do domu nevesty. Poligamia bola v Arábii rozšírená, no Mohamed ju obmedzil na 4 zákonné manželky. Zrušil barbarský zvyk zabíjanie novorodeniatok ženského pohlavia. Podľa Koránu moslimské ženy mali právo dediť a mohli sa rozvádzať európske ženy až po mnohých staročiach. No, museli sa primerane zasa zahalovať. Za sviatočný deň určil Mohamed piatok. Tak, to sme si početli trošku co o isláme. No tak pokud niekto říká, říká, že muslimové jsou tací nebo tací, je potřeba se vždycky podívat na jejich programové usnesení, na to, čím žijí, co vyznávají, jaký je jejich světonázor. Stejné, jako když někdo tady obhajuje západní civilizaci a říká, že západní civilizace je prolidská, je liberální, je demokratická a tak dál, tak je to všechno o žvástování, protože západní civilizace stojí na čem? No, stojí přeci na exponenciálním růstu zisku. A exponenciální růst zisku znamená, že vždycky ho někdo musí zaplatit. Čili jestli má něco exponenciálně růst, tak to znamená, že někdo to musí platit a někomu musí být ubíráno. Někdo to musí financovat. No a tak v podstatě už v tom základu je to postavené na tom, že jedni bohatnou a druzí to platí. Tak toto je taková malá exkurze do toho, co nám tady neustále vyplachují s tím hlavy. Tak slyšeli jsme to různě, také nám vyplachují hlavy na té Letné. Já jenom chci upozornit, pokud nás máte nějakým způsobem v oblibě, zavítejte na naše stránky, které jsou úplně jednoduché, stránky našeho studia Midgard naleznete tedy na, nebo pod tím označím, jak jsme zvyklí, www.studio-midgard.cz. Jednoduché. Najdete tam blogy našich klíčových hostí. Má tam blog Iša, má tam blog Jasmína, má tam blog Marie. Jo, taky já tam mám svůj blog, takže můžete v tom blogování nalézt třeba něco pro sebe, anebo nás můžete inspirovat k tomu, co byste od nás se chtěli třeba v tom blogu i dozvědět. Takže zavítejte, je tam spousta a spousta informací, je tam pochopitelně velmi jednoduše se prokliknete na různé pořady, které vás třeba budou zajímat, takže proleste si ty webové stránky a případně nám také napište, co byste ještě tam případně uvítali. Můžete se tam dokonce zaregistrovat na nějaký seminář, a nebo také můžete si požádat Išu o nějaké testování, takže to všechno naleznete na našich stránkách www.studio-midgard.cz. Tak čas se naplňuje, Jarda mi tady píše, že už je připraven, Jardo, já tě slyším, já tě čtu tedy, ty mě doufám slyšíš, takže dáme si písničku a budeme končit. Vážení přátelé, to je teď od Petra Václava úplně všechno, no a uslyšíme se zítra o 17. hodině, kdy bude repríza pořadu s Išou. Mějte krásné odpoledne, přeji vám dobrý poslech, dobrý postřeh a hlavně zdravý selský rozum. Mějte se moc prima.
Řekni, že já jsem se nezměnil. Pár přátel mám, vše, o čem jsem snil. Když jí potkáš a když vzpomene si, nás rozdělil svou dál. to chtěl. Moudří říkají, když ji potkáš, a když vzpomene si, jen zeptej se jí, má-li štěstí dost. A proč chce měnit dál své adresy, když jí potkáš a když vzpomene si.